sid wanaagsan dhammaan tima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 12-ka bisha abriil ilaa sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddida doorashada heer federaal ee soomaaliya oo sheegay in 14-ka bishan ay dhici doonto dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo iyadana maanta la xusay.
maadaama waqtiga hadda ramadaan lagu jiro, haddana waqti kule lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay waayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta, 3 cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan maalintii labaad oo la nadiifinaya suuqa gubta ee waaheyn iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ka dhacay khadka tareenada ee magaalada New York maanta ayay ku dhaawacmeen dad tiro badan. maalin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xilligii mashquulka amaba saxmada, islamarkaana howlwadeenada waxbadbaadiya ay tageen goobta tareenadu ay ka baxaan ee jidka 60-aad ee u dhow aagga beerta lagu nasto ee Brooklyn Sunset. ugu yaraana 13 qof ayaa dhaawacmay, kuwaasoo 5 ka mid ah la toogtay. sidoo kalena waxaa jira warar sheegaya in la adeegsaday babaqac, waxaana 5 qof oo ay xabadi ku dhacday la aaminsan yahay in 2 ka mid a dhaawacoodu halis yahay. sawiro iyo weliba muuqaalo lasoo geliyey warbaahinta bulshada ayaa muujinaya dadka dhibto ay soo gaadhay oo dhiigu ka qubanayo iyo weliba qiiq hawada u baxaya. qof ka falkan looga shakisan yahay ayaa sida la sheegay xidhnaa jaakad huruuda oo ah kuwa dhismaha iyo weliba maaska afka la gashaday ee lagaga daboosho waxyaabaha gaasta, iyadoo uu yahay weli baxsada, iyado islamarkaana ay booliiska magaaladu ugaasanayaan amaba ay ku raad joogaan. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo weliba wasiirkiisa maaliyadda ee dalkaasi ayaa ay tahay inay bixiyaan lacag lagu ganaaxay kadib markii ay ka qayb galeen xaflad, isla markaana ay jabiyeen shuruuddii dalkaasi u taallay ee lagu xakameynayay xanuunka COVID-19 sida ay maanta dowladdu sheegtay. ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo weliba Rishi Sunak ayaa lagu waday baaritaan 12 isku imaatin oo ku qabsoomay aqalka dalkaasi looga taliyay tan Downing Street iyo weliba xafiiska golaha wasiirada, kuwaasoo qaarkood ay ka qayb galayaan wasiiradu iyo weliba shaqaalahoodu. booliiska ayaa sheegay in ilaa iyo 50 qof ay waajihi doonaan ganaaxyo iyo weliba ciqaabo kale, kuwaasoo la xidhiidha isku imaatinkaasi iyo weliba xafladayntaasi. mucaaridka siyaasadda ee dalkaasi Britain ayaa ra-iisul wasaare Johnson ugu baaqay inuu is-xasilo, isla markaana wuxuu jagada baneeyo fadeexaddan awadeed. hase yeeshee ra-iisul wasaare Johnson ayaa raaligelin ka bixiyey mid ka mid ah dhacdooyinkaasi, isagoo sheegay inay ula muuqatay kulan shaqo. xafladahan ayaa la qabtay intii u dhexaysay 2020 ilaa 2021 sida ay wararku sheegeen. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhammaan bangiyada Ruushka, islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degaysa Ruushka, isagoo soo saaray baaqi ugu dambeeya maanta oo salaasaha si loo taageero saafjaridda gelitaanka Ruushka ee Ukraine. isagoo hanaan maqalya muuqaal oo la duubay kula hadlaya sharci dejinta Lituania ayaa u sheegay madaxweyne Zelenski haddii ay reer Yurub sii wadaan la ganacsiga Ruushka ay hogaamiyaasha Ruushku yiqiisan doonaan inay sii socdaan iyagoo aan la ciqaabin amaba aan la ciqaabin. xubnaha midooda yurub ayaa soo saaray cunaqabateyno badan oo ay la beegsanayeen saraakiisha ruushka iyo weliba ganacsiyadooda, hase yeeshee ma aanay u dhug yeelanin inay si deg deg ah u jaraan gaasta iyo weliba saliidda uga soo degaysa ruushka. Xilli uu Zelenski arrintaasi ku boorinayo, qaar ka mid ah reer yurub ayaa qiray ama baan idhaahda cabiray aragtidooda ku aadan sida ay ficilka noocan oo kalaati ay u saameyn karaan dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaanta dhinaca tamarta ee uga timaada waddanka Ruushka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan udu leenahay. Halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waxaan ku bilownay iyadoo maanta la xusayay sanad guradii 2006-daad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. ayaa taliyay hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga sareeya gaasa Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini uu sheegay in ciidanku aanu gaarin halkii ay ahayd inuu maanta joogo. wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu noqdo mid awood leh oo loo baahan yahay in dowlad iyo shacabba la taageero. waxaana wasiirku isagoo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu waramay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin ay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel kastoo ay joogto inay muxuu ahaa ku faanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sababta ay ugu faanaysana waxa weeye dal kasta iyo dad kastaba haddii aysan ciidan lahayn dalkaasu dal jira ma ahan, sababta oo ah ciidanku wuxuu waa qaranka astaantiisa weeye. marka ugu horeysaba qaranka astaantiisa weeye, maadaama ciidanku uu yahay qaranka astaantiisa, saa ogsoon tihiin waxa weeye qaranka ama ummadda Soomaaliyeed waxaa qaranka uu yaalaa madaxtooyada. madaxtooyadana waxaa waqtiyan ugu ah ilaalinta qaranka, wasaaradda gaashaandhigga, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka, sidaa waqtiyan ugu ah. haddii aan la helin ciidan qaranka ilaaliya, qaranka ilaaliya, waxa weeye hadda ummaddaasu waxay ku faanto ama waxay isku difaacdo ama waxay dad kula tartanto midna ama ummado kale ama dowlado kale kula tartanto ma helayso. waxaan ciidan lahayn ama ciidan lahayn waxa weeye ama dal aan ciidan lahayn haddaan soo koobo waa dal aan jirin oo kale.
maxaad aad nala wadaagi kartaa guulaha ilaa iyo hadda uu gaaray 2006 kadib?
wallaahi guulo badan waddankaasu waxa weeye guulaha uu gaaray waxa ugu weyn qaranimada, ilaalinteeda iyo dowladda sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii xilliyo kala gedisan buu soo maray, xilli uu mataqaanaa aad iyo aad uga muuqday qaaradda Afrika, xilli uu burburay ciidankii iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo ay burburtay, xilli hadda la joogo mataqaanaa inay xoogaa soo ifanayaan oo burburkii kasoo ifanayaan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo sidii waagi horeba lagu aasaasay haddana abuurisa dib u dhisidda iyo qarabeynta ay meel fiican marayso, taasna ciidanku ma jiri karo haddaan ummadiisa iyo shacabkiisu taageerayn.
dhiirigelinta u baahan yahay tusaale ahaan ama shacabku uga baahan yahay ama dowladda uga baahan yahay maxaa ugu waaweyn?
marka ugu horeysa waxa weeye aad baa umaadsan tahay su-aasha, su-aal muhiima weeye. waxaa ugu weyn shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka ay mar kastaba ay taageeraan oo ay moraal geliyaan oo ay ka ilaaliyaan wax la yidhaahdo qabyaaladda, gobolaysiga, nijcaysiga, waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayuu u baahanyahay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka ilaaliyo wax moralkooda wax u dhimahaya, shaqadii hayeen oo qaranka u hayeen wax u dhimahaya, sharafta ciidanka haddaan shacabku ilaalsan sharaf ma helaayo, ciidankuna ma helaayo, shacabkuna ma helaayo. ciidankana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shacabkooda oo u naxariistaan, dhowraan, sababtu waxay sharaf ku leeyihiin jiritaanka shacabka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed bay sharaf ku leeyihiin. marka ayaga laftooda waxaa looga baahan ciidan ahaana inay shacabka ilaaliyaan, shacabkuna inuu ciidankiisa ilaalsado oo dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha xanafta iyo burburka u keenaya iyo kala taga ciidanka ama siyaasi ha noqdo ama shacabka guud ahaan ha noqdeen.
26 sano kadib meeshii la rabay ama halkii ciidanka xoogga dalka uu tiigsanayay maalintii la aasaasay mas'uuladaha uu gaaray maanta?
Meeshii la tiigsanayay iyo meel u dhow midna ma gaarin. waxaana keenaya dibaatooyinkii badnaaya oo dalku soo maray ama dagaalo ha noqdeen oo dowlado ay la galaan oo ciidanku la galo ama ha noqdo dagaalkii qaboobaha dhibaatada uu u geysanayay ama ha noqdo qabyaaladii iyo dhibaatadii ummadda soomaaliyeed dhexmartay oo aada iyo aada mutaqaana waa xanuun badan u leh. marka meeshii la gaaray, meeshii la rabay iyo iyo meel u dhow midna ma gaarin. laakiin hadduu soo ifanayaa, waa soo ifanayaa, waana gaari doonaa haddii alla idmo isagoo shacabkiisa aan filayo inuu kaashado shacabkooda. waqti uu joogay mataqaanaa saad ogsoon tahayba uu ahaa ciidamada ugu horeeya dalalka africa, gaar ahaan geeska africa. waqti meel fiican uu gaaray waa jireen, laakiin saan kuu sheegay burburkii iyo dhibaatadii iyo sidhibaateyntii ummadda soomaaliyeed ayaa dib u dhigtay. marka haddana uma baahna in saasoo kale dib u dhac ugu dhaco. waxa weeye si wada jira ummadda soomaaliyeed inay ugu istaagto oo u ilaaliso ciidankaas inuusan mar dambe ka burburin si qaranimadii guud ahaan loo ilaaliyo. sababtu waxa weeye waa ogtahay dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iidaysto oo meel kastaba ama bad ha noqoto ama cir ha noqoto ama dhil ha noqoto cadowgu inuu ka faa'iidaysto. taasna waxaa lagu difaaci karaa wadajirka ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan inay ciidamadeeda dhisto si ay u ilaalisato sharaftooda, sharafta waddanka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed. wuxuu u baahan yahay inuu helo siyaasad qayaxan oo degan oo ciidanka ku wajahan dhisidiisa oo loo wada jiro oo aan ahayn mid rayaal kala gedsan iyo fikrad kala gedsan laga qabo. waxay rabtaa siyaasad midaysan meel kastaba ha joogeen, ama dowlad federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto, si wada jir ah in ciidanka loo taageero oo loo dhiso moral ahaan iyo qalab ahaanba. intaba
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya, islamarkaana hore u ahaa wasiirkii hore gaashaan dhigga soomaaliya sareeya gaase cabdiqaadir shaqcali diini, oo isagoo ku sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya. khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga caashe ibraahim aadam. xilli inta badan xildhibaanadii laga soo doortay koonfur galbeed aanay qaadanin shahaadada xildhibaannimada sababo la xidhiidha tabasho siyaasadda doorashada la xidhiidha oo ay madaxda maamulku qabaan, ayaa haddana guddida hirgelinta doorashooyinka ee federaal ee soomaaliya ay ku adkaysteen in maalinta khamiista ee soo socota ay qabanayaan dhaarinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka. waa sida uu warbixin arrintaasi ku saabsan uu ku sheegaya nooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga cabdicasiis barrow.
qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 14-ka bisha abriil la dhaarinayo xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya. warka maanta uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada dooran ay yimaadaan maalinta khamiista ah hoolka teendada afisiyone, halkaas oo ay doorashooyinku ka dhacayaan. mudanayaasha dhaarta loo ballamiyey ayaa waxaa la ogeysiiyey inay wakhtiga dhowraan. guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu u muuqdaa inay dhaqan gelinayaan jadwalkii ay hore u soo saaray, iyadoo inta badan mudanayaasha baarlamaanka ku matala koonfur galbeed aysan qaadan shahaadada xildhibaannimo, sidoo kalena tabasho uu qabo maamulkaasi. haddaba tallaabada uu guddiga ku dhaarinayo xildhibaanada cusub ma waxay culays kale ku keeni kartaa khilaafaadkii jiray? waxaan su-aashaasi weydiiyey farxaan isxaaq yuusuf oo agaasimo ku-xigeenka ah machadka s b a somali public agenda.
howsha dhaarintu ay dhacdo iyadoo ay maqan yihiin xildhibaano 77 ah ee ka socda koonfur galbeed soomaaliya oo ah mid ka mida dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya, طبعا وحي كيني كرتا سؤالو الحديد حق شرعية دا إنك استو إسان جرين قد بد السورية هي قانونية وهذا ديبلو إيغو سيولوغا جواب سؤالشان مجران ودستور الصومالي وكملغار قضبو أرنتان حيرنا مجران مادام إسان جرين أرنما قانوني دستورية ولوغو حيرين كارو أرنتان أمروكو لسياي كارو أرنت الصومالي ويكوين تهي دستوري قانون ومد سياسية وحي أوبا هانتا هاي مركا مادام الصومالي تهي الدولت كسو كبانيسا حول عضو صفيهي وحي أوبا هانتا هاي إن تلابك استئل قادة أيو أي نقطو مد دنعيدة كالدوان في قيبتك وقلان شهودة للهيلو لفاديو حتى دي مقنيهين مركا أرنتان وحي كيني كرتا سؤال لحريد حق شرعي يدا هي أدى أي كيني كرتا بارلمانكا وحين كيني كرتا إن دادكي مركي وهربا قبيت تبشوينكا أو أول جيدو مامل كوفوق البيت صوماليا إن أي كسي حناجيسو إن أي سيفو قويسو إن أي كسي أتكادا موقف كودو ويقف كودا أرنتا سي كيني كرتا لكن تدالوي سعودين إنك سوان أغير هذا ماشي يكودن بيين سرسم الوشيين لكن أرمهاس إيان سليها ويكا إيمان كرانا
قد ديغا هرقلين تا دورا شوين كدبان صوماليا يا هوري ولالي نتيجة دا كراس كوبان أو لغا سو دورت مامولا دا هرشا بيلي يا كونفور قلبات صوماليا تاسي أو كنتين دولت قبلات كا كونفور قلبات تلابة دا سيديد دو أرمها نوردان أيا وحيدا عيان حل قلافات سياسة دا هي أمنيغا لحريرة ووودح هي مدحوين فرماتشو هي رئيس الوسارة روبلي تاس وانولي لو هلين حال رسمية دورشوين كصوماليا هي قاتة وقت دير خل الدلك او وجه هي عقبدا أمني كوارد قالي يدباتوين كرد شي أبارد دبار ديرادي وسامي يددبضان عبدالعسيس برو VOA مقدشو
sadda xaruura oo kamida qoysaskii ka soo barakacay gobolada Jubbooyinka ayaa gaajay macluul ugu geeriyooday ee xerada dhagaxley ee kaamka dadab iyadoo caruur badan ay waajahayaan xaalada cunto la'aan ah maadaama qoxantiga cusub aanay helin gargaarkii samafalka ahaa Cabdisalaam Salaas oo wariya VOA uga soo waramay xariyahaasi ayaa warbixinta nooga soo diray dadab
dhigii la soo dhaafay xariyaha dadab ee dalka Kiinya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka kuwaas oo naftooda ka soo baxsaday abaartaasi iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xariyaha ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka dadab sida uu fiilweedu u xaqiijiyay gudoomiyaha xeradaasi cabdullaahi cali aadan geedow oo sheegay in xaalad bini aadanimo ay ka jirto gudaha xeryaha
cabdisalaam waa mahadsantahay xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa soomaali ka soo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1000 qof ay imaanaysay dadkii ayaga ahaa cid gacan siisay malaha hadda ilaa 2000 iyo 4000 dhagaxley kaliya xagga markii isku dadan ilaa 4000 qof way gaarayaan dadka ayaga markii cid gacan siisay malaha maadaama waqtiga hadda Soomaaliland lagu jiro hadana waqti kulul lagu jiro hadana cunto la'aan ay jirto dadka xaqiiqdu waxa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay wayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan biyo ay ku soomaan marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley oo la ogyahay ay boolis iyo hay'adaha kulli ay u doon gashay waa dhagaxley bay ka dhacday ilmaha gaajo u dhamaadeen ilaa saacadan wax isbedel laga sameeyay malaha xitaa boonada raashin looga qaatay dadkaama lama siiyo marka xaqiiqdu absalaan oo dadka aad bay u dhawaalaysiin
in arruntaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaas ka dhacday dadkaas samxay ahayeen oo dhib ka soo gaaray
dadka dad soo qaxay waa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay ka soo laysay inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen waxaa ilaahay xukumay in ilmaha ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan
Cismaan Cali Nuur waa mid ka mid ah waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka waxaan wax ka weydiinay qaabka yarintaas uu dhacday
marka waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay u soo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay wadanka waxaan ka soo kacay gobolka Jubbada dhexe degmada Saako oo tuulo ka mid ayaan ka soo baxay magacayga waxaa la yiraahdaa Cismaan Cali Nuur Cabdulle sida awoodeeda ma aragtay dibka aan anagu ku soo haradkan soo galnay dhibaatadeena soo gashay waxaan ku noolahay qaxootiga laba bilood hadii Ilaahay raali ka noqdo wax muuqan ah oo markaasiida inta aan helnayna ma laha caruurtii mid ka mid ah ayaa ma aragtay Ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay
waa tahay Cusmaan waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada qaabka ay xaaladiisa ahayd markaas xariyaha soo galaysay
markaan xariyaha soo galayay asaga oo macluul aad u haya ayaan xariyaha soo galay markaan xariyaha soo galay kadib maalmo hadii aan markaasiida wax xeyma garan waayay aan saheli waayay insha Allahu ta'ala haddii ma aragtay asagii waaba dhintay hadda qofka ma dhibka i haya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasiida aniga waan jirinahay oo dhiikarba ugu dhacay caruurtii way isdul saaran tahay shaqo ma jirto meel wax laga soo qaado ma lahan waxaan marka bacdi codsanayaa islaamka ka codsanayaa insha Allahu ta'ala intii markaasiida wax markaasiida saacideen jirtaan ka codsanayaa in la isoo saacideeyo si markaasiida haddii Ilaahay raali ka noqdo gaajidii aan ka soo carray caruurteyda ugu bixin la ajligeeda intaasaan codsanayaa
waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg
caruurteyda waa 9 iyo 9 8 hooyayaalkooda iyo hooyada hooyadeed kale iyo aniga intaasaan ka koobannahay
waa tahay anugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa
7 jir ayuu ahaa 7 jir waxaan ka codsanayaa bulshada soomaaliyeed oo ii dhageysanayso in caawi aan ka helo inaan Ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo in ilmihiiga baaba'ahayay si markaasiida ay igu fagtaan oy hooyo ugu helaan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa
dhageystayaashu waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo
xaaliga soo xiriiri karaa 7 9 2 9 4 5 7 wey
xamiida shikuul cabdulle waa hooyada dhashay haaruun cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan
dhar ma haysano cunti ma haysano hale habeenkii ay waxaan ku suxuursanay male biyo qaliix baan ku afxiranay shalay soonka hataa waa haan waay wadna qaliix oo wadanaag darteeda marka gaajidaas saaid noo haysaa waxaan u baahan intii dharna loo waa qaawagna guri kama baxno kaaraan waxaan noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo miciin dad walaal aho naga naga jirnaxay ayna siiyeen abog ma noo saarno dhar ma qabno alaab waxaan ku karsano ma qabno cuntiyad ma haysano waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno ilmaha sakaraadke si aynooga gargaaran oo caawi aan ku helno oo si deg deg ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna oo saasaan ka cawsanayn aan ka caawsanayna
qaxootigan cusub oo aan qaabilaadda ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini aadanimo kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo hooy waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sharbararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha cimilada kulul iyo bisha ramadaan oo isbiirsaday ugu dambeyntiina dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da-da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin waxaana bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha Absalaan Salas VOA xeryaha dadaab
haatanna dalka Ukraine ayaa sheegay talaabadii ay ciidamada Ruushku ay isku dayayaan in ay xaqiijiyaan go'aan ku haynta magaalada koonfurta waddankaasi ku taalla Mariupol ee la go'doomiyey xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaarinayaan isla markaana ay ku rabaan gobolka bariga dalkaasi ku yaala Donetsk wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobayay warbixintan oo ay qortay VOA
qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga Ukraine uu sii xoogaysan doono 2 ilaa 3 toddobaad ee soo socota xilli Ruushku uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Ruushku uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee Belarus isla mar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka Ukraine madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta Talaada ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukraine, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqamagalada Mariupol Vadimin Bashenko ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in inka badan 10,000 oo qof oo rayda ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay. Gudoomiyihiisa magaalada Mariupol waxaana uu intaas ku darin khasaaraha dhabta ah oo ku laba jibaarmi karayo inta hadda loo geeyay. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbad video waa uu jeediyay shacabkiisa goor dambe oo isniin ahayd waxa uu ku sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushka uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukraine. Waxaana uu ku booriyay reer galbeedka in cunuqabateen adag ay ku soo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelensky ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ee Donetsk uu sheegay in laga yaabo in Ruushka uu hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xogeyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uusan xaqiijin karin in wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii ay run ay tahay ay si qoto dheer arrintaasi uga walaacsan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka, waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaad 3 meelood 2 meel caruurta waddanka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ku saabsanayd dalka Ukraine, isla markaana ay V O A ka qortay xaaladda dalkaasi. Haatana aynu jalecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandeeq.
Rabadan bilataya bilkhayr, dalaya duway afidan tahay bilkhayr. Wajirki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi muminin tahay bilkhayr. Wajirki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi muminin tahay bilkhayr.
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor karaba almari
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor karaba almari
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor karaba
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay tabcashada beeraha gacan ku waraabiska ah kadib markii uu yaraaday raashinkii gargaarka ahaa ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Dadkan ayaa v o eda u sheegay in tallaabadan ay u qaadeen si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda oo ay tilmaameen in duruufo dhanka cuntada ah ay muddooyinkan dambe la soo daristay. wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
qaar ka mid a qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ay ku adkaatay nolosha ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana uu ku filnaan waayey raashinka gargaarka ay siiso hay-adda w f b ayaa waxay markaasi go'aansadeen inay dib u bilaabaan shaqooyin muruqmaala oo ay ku tiirsanaayeen markii ay joogeen soomaaliya, taasi oo ahayd beer tabcasho. qoysaskan ayaa gudaha xerada qaxootiga ifa waxay ka bilaabeen inay beero tabcadaan iyagoo markaasi biyahaan u isticmaalaya tuubooyinka ay dadka qaxootiga ay ka cabaan. maxamed ibraahim qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay shan qof. sannadii 2012 ayaa waxay ka soo barakacday baar dheere ee gobolka gado, xilligaasi oo ay oga soo barakacday abaara iyo sidoo kale colaado ka jiray halkaasi. nuuriya ayaa waxay v o u sheegtay in markii ay ku adkaatay nolosha ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana uu ku filnaan waayo raashinkii gargaarka ay siin jirtay w f b inay go'aansatay inay dib u bilowdo beerihii ay sannado ka hor ay ku tabcan jirtay baar dheere markii ay joogtay.
soo dhahnay hootaga imaanay tan beeraley baan ha beer baan tacabanay raashinkii iyo ambiyaasina anfahu waay markii raashinkaasna anfahu waaya beerta cabanay beheriya hadda tacabanayna meelaha beerahan ka tacabanay.
marka maadaama aad baar dheera kasoo qaxday, baar dheer goormaad kasoo qaxday?
2012 ayaa baar dheera kasoo qaxay, meeshaana imaanay oo haddana shaqi wahaasna waayni daasba haddana beer tacabanay.
marka maxay tahay sababta aad 2012 aad baar dheera uga soo qaxday?
abaaraha kasoo qaxnay, abaaraha meeshan u imaanay, abaarihiin haddana raashinkii waa anfahu waay oo haddana oo raashinkii baa naga yar oo haddana meeshana haddana beer haddana iska tacbanayna beeraley baan ahay.
marka maadaama aan joogno goobta aad beeraha ka abuurateen ee xerada qaxootiga ifo, beerahan aan haatan joogno maxaad ku abuurateen?
sakuma iyo digir iyo dareeriyo waa la dhahaa ka abuuranay.
marka maadaama aan sidoo kale beerta ay ku abuuran tahay yaryaraan arkaa ama moordi waxa loo yaqaan sidoo kale qaraas ku abuurteen, marka beerahan aad ku abuurateen gudaha xerada qaxootiga ifo maxaa idinku dhaliy?
haddaa qudaarti baan gureyna beeraha dhex joogna oo dantaas aan kalaftay inay oo raashinkii naan faahfaahay inay kalafi beeraha
marka maadaama aad sheegtay markuu raashinkii naan fici waayay inaad khibradii hore ee dhanka beeraha la soo baxdan ka waran baar dheer marka joogteen beeriha baar dheer ka abuurin jirteen iyo kuwan oo haatan xarada ifa gudahaad aad ka abuurteen maxaa farqi u dhaxay
maxaa farqi u dhaxay kuwii unaga abuurnayne unaga shaqsi u lahayne unaga sib kas weeladayne weebigan ku waraabsanayne meeshan goobo ma aha waraabki baan dibni aha danganiga ka sabti dantin
marka ma la oran kara waxaad u baxsateen qabradiina dhanka beerileyda qaxooti badan baa ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xiradan ifo ilaa 700 qaxooti marka ma la oran kara dadkiina beerileyda qaar kamid ah waxaad la imaateen fikir ah inaad kaga baxdaan ama markaasi aad sara u qaadaan wax soo saarkiina si aad ugu biirsataan sida aad sheegtay raashinka gargaar
saasa fiisani fikirkaana ka abuurnay fikirkii Soomaali kala koynay ka abuurnay iyo beerahayn ka galnay
marka halkeed ka bilowdeen markii hore
dhulkaan qodnay waa beernay markaas wax yaraa iska abuurnay
marka adiga iyo sidoo kale caruur aad dhashayba waxaad guraysaan mirihi beerta ka baxay mirahan marka xageed geynaysaan
miraha waxaynin galma uga dadaan way kareen kusaar baan ku helinayna
marka noloshiina maxaa iska bedelay tani intaad bilowdeen beerta
noloshaan waa isbedelay noloshaan waa isbedelay intii beerta uma abuurun kan kusaarkeen oo qabati kontonga ka gadanayna dereeri oo kan gadanayna sakuumaga gadanayna waxaan kareen oo soorta ka tornay
marka ka waran dadka ku dhageysanaya bal u sharax xiro qaxooti baad joogtaa beer marka qofku xiro qaxooti joogaa horaana beeraley ahaa ee qaababka markaasi la gudban oo beer u samaysan karo
arag beer u samaysan kara arag beer u samaysan kara onaga beer samay waan garanaa Soomaali banka samaysanayna waaba ka seenay bifool
marka maxaad ugu dambeyntii ugu baaqi lahayd qaxootiga kale ee isla beeraleyda ahaa markay Soomaaliya joogeen in wali ku dhiirranin sidiino kale inay beer abuurtaan
saasba ka dhiirigelinayna qaxootiga kulli waa dhiirigelinayna waa inaan dhulka abuurtaan inay noolal ka xaraan iyo ba ka dhiirigelinayna
Siino Duubo Cabdi oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 6 qof waxay ka soo barakacday magaalada Bu'aale ee gobolka Jubada Dhexe waxay xilligaasi ay ka soo barakacday abaaro iyo sidoo kale colaado halkaas ka jiray waxay u sheegtay VOA maadaama uusan ku filay isla markaana ay ku adkaatay nolosha ka jirta xirooyinkan qaxootiga ee dadab gaar ahaan xerada Ifo inay go'aansatay in beerihii ay tabcan jirtay ay dib u tabcato si markaasi ay ugu maareyso nolosha waxa kula kulmay beer ay ku leedahay xerada qaxootiga Ifo xilli ay ku hawlanayd guritaanka qaar ka mid ah miraha oo soo go'ay beerta sida digir sidoo kale waxaa beertu ugu abuuran qare iyo waliba sidoo kale dalagyo kala duwan
xarig ifo aan ku noolna codankan ka soo kacay oo Jubada Dhexe waxa iga soo kacay abaar iyo culbay naga soo kacay abaartii hadda qowta ay maana xarig ifo gudheed aan imaanay alxamdulillaah dhibaatooyin markii hore aan ka soo aranay oo dhibaatooyin gaajo oo dheeran badnays gaajada xogo alxamdulillaah hadda hogo aan ka yarmiirsanay kasee baxdana xootiga xarada raashinka ay ugu siiyaan wuuna canfici waayay erahaas waxaan u abuuranay inaa raashinka qeyr aan ka qaadanayna markuuna canfici waayay kadib sidii nolosha hoos ahaan gudaha aan uga qabsan lahayn beeraan raasinay beeraha dhiaari markaan ka sii raasinay dhulaa beeranay oo abuur iyo qashimo waxba aan ku ridnay
marka soomaaliya markaad joogtay halkeed ka joogtay
Jubada Dhexaan ka joog
ka magaaladeed ka joog
Jubada Dhexe Bu'aalaan ka joog
Bu'aalaad joogtay marka Bu'aale markaad joogtay beeraley baad ahayd sida aad sheegtay beerihi aad Bu'aale ku abuurin jirtay iyo kuwa haatan xerada qaxootiga ifa aad ku abuuratay maxaa farqiga u dhaxay
waxaa farqiga u dhaxay wadanka hooyaan joogay marka hadda waa ummeel balse aan dhameynaya ina waxa ka soo saartaan dhamma
isla xeradan ifa jooga ama xeryaha kale qaxootiga dhadhaab balse weli aan sidaad oo kale ku dhiirranin inay beero abuurtaan maxaad kula talin lahayd
waxaan kula talin lahaa meeshan Bu'aale Jubada Dhexe markaan joogay beeraha waxaan ku beeran jiray mar ilaahay baa roob noo keenay jiray marna webiga jinkiisa uu hayo matoor waay
qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ay Soomaaliya joogeen waxay ahaayeen kuwo ku tiirsanaa beeraha taasi oo gacan ka siisay in ay mar kale isku hawlaan inay beero ka sameystaan gudaha xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab si markaasi ay ugu maareeyaan nolosha qoysaskooda dalagyada kala duwan ee uga soo gaa beeraha ayaa waxay u soo geeyaan suuqaha ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tani oo wax badan ka beddeshay nolosha qoysaskooda isla markaana ay heleen il ay ku tiirsan yihiin marka laga reebo raashin kaasi yar ee gargaarka ay ka helaan hay'adda WFP haween baa u badan inta badan kuwa beeraha ka tabcaday gudaha xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo haweenkan inta badan ku booriya kuwa kale isla beeraleyda ahaa markay Soomaaliya joogeen in sidoodo kale ay beera tabcadaan Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo gol VOA xariyaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsanid Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Amaanka iyo Zeyni Nabi Seyni waxaana ku luuqaynaya qaar ka mid ah faahfaahinta Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska halkaas aan ku dhaafno nabi amaankaasi aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Kamida dhalinyaro hore isugu dayday inay u tahriibaan qaarada Yurub si ay nolol wanaagsan uga helaan kuwaas oo dib ugu laabtay xiliyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo markii hore ay ku noolaayeen ayaa idaacadda VOA da uga waramay dhibaatooyinka iyo halista ku gadaaman safarada tahriibta. Wariyaha VOA da uga soo warama xiliyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cumar Aadan oo dhow jeer oo hore ku fashilmay inuu u tahriibo Yurub kaas oo hadda ku sugan isla xiliyaha dhadhaab.
Salaano waa dhowahay, magacaygana waa Maxamed Cumar Aadan, waxaana igul ku dhashay dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Adiga anoo yaraa meeshaan la keenay xiliyaha qaxootiga 2009ka iyo 2020ka joogay xiriyaha waxa u dhaxay qaxootiga ilaa Nairobi. Arday anoo ahaa inta ka tagay labada anoo form 2 ah. Dabcan waxaan ku hamiyay nolosha aan ku noolaa nolol xogaar ka fiican inaan raadsado dhinaca Yurub aan galo. Adii isku day badan iyo wax badan isku day waxaa ii suurtagashay dalka Turkiga aado. Ilaahay kuma darnaa dalka Turkiga ka dhacay, waxaa isku dayay dalka Turkiga nolosha inaan adagta arkay oo tahay in wax isku siiyo shaqo ay lahayn. Waxaan isku dayay inaan u gudbo Griiga.
Waa tahay Maxamed Deeq, dabcan ugu horreyn waxaad noo sharaxdaa inaad ka tahriibto xiryaha dhadhaab adoo qaxootiga ku noolaa oo ku barbaaray dabcan dugsi sare galaaska labaad akhrisanayo. Fikradaa maxaa ku dhaliyay?
Waxaa igu dhaliyay Cabdisalaan oo inaa anigoo galaaska dugsiga sare ee labaad ku taagan inaa tahriibo igu dhaliyay waa dhaqaale xumo, waxbarasho xumo iyo xaalad adag oo soo wajahday darteed. Adiga waa isku dareemi kartaa dhalinyaro ku nool xiriyaha qaxootiga oo nolosha ku adkaatay oo xitaa helay jaanis fursad uu ku baxo, then waa u fahmi kartaa inuu xitaa nolosha ku nool ka fiican uu isku dayay.
Maxamed, waxaad ii sheegtay in ilaa dhowr dhalinyaro ah oo xiriyaha dhadhaab ka tegay aad Turka ku nooleedeen, dhalinyaradaas xiriyay ka tegeen dabcan taladaas imise ay gaaraysay?
Wallaahi Cabdisalaan, aniga ahaan markaa meesha tegay waxaa umaleyna keligii soo baxay ilaa intaa soo, laakiin markaa meesha tegay aan isku aragnay dhalinyaro asxaab isku naqaan xiriyaha qaxootiga yaraan adiga todoba gaarin ku afar ku todoba ahaayo dhagaxli ka soo baxay anigana.
Waa tahay, bal waxaad noo sawirtaa nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ugu sugan ee dabcan hadafkoodu yahay inay u gudbaan dhanka Griiga, bal sawir guud ka bixi.
Aniga waxaa ka bixinayay dhinaca badda, waan Smyrna laga baxaa dhinaca badda hadii la yiraahdo. Dhinaca badda Smyrna laga baxaa, Smyrna ahaana nolosha dadka ku nool aad ii u kurbay u adag tahay. Wallaahi markaa aragto Smyrna Cabdisalaan ahaanta adaa yaabeyso, waxaa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo badda la marinayo. Waxaa arkay qof labada la ka go-aan oo tahriibaya, camoole dhanahana dim oo tahriibaya, maamo waayeela abef seventy ah oo tahriibayso. Wallaahi nolosha aad ii aad u adagtay Cabdisalaan oo xagga taalo.
Waa tahay, dadkaas aad sheegtay ee tahriibayo ee nooc walba laga helayo dabcan dalalkee u badan yihiin?
Wallaahi markii oo tahriib la dhaho waxaa u badnaaya aniga ahaan waxaa arkay dalkeena Soomaalida, Suuriyaanka, Afghanistanka, Eritreyaanka, Kongeeska iyo Suudaaniiska iyo Yementa, carabtaasi anagii Soomaaliya intaas ahayn adi.
Waayahay ilaa imise bilood ee ku sugan magaaladaas dabcan wulis inaad ka gudubto oo dhanka Griiga u disto ma isku dayday?
Adi Cabdisalaan oo adi waxaa ku noolahay Agosto up to January ku noolahay, waana isku dayay inaan ka gudbo xuduudka udhexe badda Griiga aga isku dayay. Adii weeraan sideed mar ah isku dayay, waan ii suurtagali weysay. Waan isku dayay in badanaa isku dayay aagalo ciidamada Griiga na soo celinayo, bushback na sameynayo.
Waa tahay, ciidamada Griiga marka idin qabteen qaab sidee bay idinla macaamilayeen?
Wallaahi anaga ahaan badda inta mar nagala soo qabtay weli anaga dadka qaar waa degtaan badday ka gudbaan iko badda durki ilaa iyo kaamka inta udhexeysa iga kujira la soo qabtaa, waana soo dilaa kuwaas anaga. Laakiin waana la qabtay badda, anaga la qabtay marka maraakiib bay leeyihiin anaga qabteen. Jacobode noo soo direen mar doontaana la saartay, mar waxay sameeyeen markabkeena saarteen, wixii mobela cunto awoodana waa naga qaateen, qofki su-aalna waa tumayeen. dan markay markabkana saarteen doontayna motorka bajiyeen maashay saarteen doonyar ikeli hino adiga salad aan salad weyn oo 10 qof loo talagay xanoon saaran 7 qof oo ik arena oo lagu soo turturay wiil qeyx amal lagu soo turay hadda geeska martana naftada adaa ku maqan oo qof ciidana adna waray aanin xitaa qofna kaas daba galin adiga wixii anti awto ka qaadayaan mobile adihin wax cuntaa adihin kulli salada salada san ku soo rida asan ku soo jiidan xub keenan biyaha Turkiga xitaa xukuma siina mar qaar kod mobile kula xirta dawladda Turkiga nowbad baad aad aad kuma siinayaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Umar Aadan oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA da Absalan Ahmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa inoo haya Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada qabinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league habeenkii xalay ahaa wareega 8-da dib la isugu soo noqday ayaa lugtii koowaad waxaa gurigeeda itixaad stadium ee manchester city ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee atletico madrid kulankan oo labada kooxood ay ciyaarayeen shax kala duwan ayaa manchester city inta badan weerar ahayd halka kooxda kubadda cagta ee atletico madridna ay difaac ku jirtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 107 in ka badan kubadda haysatay halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay ku adkaysay Manchester City iyadoo ku tala gashay iyadoo aan wax gool laga dhalin inay itixaad ka noqoto laakiin yariyahan Phil Foden oo ciyaarta gadaal ka soo galay 2 daqiiqo kaliya markii ku jiray ayuu kala furay difaaci adka ee kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid kubadda u dhaxda kaga dusiyay yariyahan Kevin De Bruyne ayuu De Bruyne shabaqa ku hubsaday sidaasina hal gool iyo waxba waxa guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo isku dayaysay qaybta dambe ciyaarta in ay isbeddel ka duwankii hore ay sameeyso laakiin wax gool ka badan waa ay dhali waayeen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid shaxda ay la timid markaad eegto way adag way adkayd in difaaceeda la jabiyo waxaana inta badan ay u muuqanaysay koox kagida Etihad Stadium wax uun kala noqon kartay laakiin macalin Pep Guardiola bedelka uu ku soo sameeyay ciyaartoydiisa oo 3 kamida uu mar soo wada galiyay ayaa loo aaneynaya guusha lugta koowaad ay gurigooda ku qaateen lugta dambe ayaa toddobaadka kan xiga la isku tagaya gudiga Atletico Madrid waxaa la isweydiinayaa hadaba Atletico Madrid markay gurigeeda tagto ma difaaci habeenkii xalay ahaa oo kale ayay suutiga u qaban doontaa Manchester City mise maadaama gool lagu leeyahay weerar ayay sheekadoodu ahaan doontaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo booqanaysay Benfica iyo waddanka Portugiskana waxay ku soo badisay lugtii koowaad 3 gool iyo hal iyadoo natiijo wanaagsan haysata ayayna gurigeeda ku soo noqotay ciyaaryahan Ibrahima Kanote Sadio Mane iyo Luis Diaz ayaana 3 gool u soo kala dhiiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool halka gool ee Benfica ciyaaryahan Darwin Nunes wiilka reer Uruguay ayaana shabaqa ku fadhiyay xidigan daada yar ayaa ka mid ah xidigaha afka hore ka ciyaara ee haatan dunida loogu doonista badan yahay waxaana dad badan rumaysan yihiin inuu kooxda Benfica ka tagi doono xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado kooxaha sida weyn u doonayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulamada kale ayaa maanta iyagana la isugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhaweynaysa kooxda Real Madrid waa kooxda ugu koobka badan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League waxa ay kooxda Real Madrid imaanaysa magaalada London iyada oo la filayo inuu ka maqnaan doono macallinkooda Carlo Ancelotti oo toddobaadkii la soo dhaafay uu haleelay xanuunka COVID-19 laakiin wararka ayaa sheegaya in baaritaan lagu sameyn doono saacadaha ugu dambeeya hadii baaritaankaasi uu sheego in aanu xanuunka COVID-19 qabinna waxaa suuragal ah in uu kasoo muuqdo kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Villarreal oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxa uu imaanaysaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa mar kale garoonka u soo galaya ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Alfonso Davies wiilka reer Canada oo 3 bilood ee la soo dhaafay ciyaaraha ka maqna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo sanadkan ka mid ah kooxaha sida weyn loogu saadaalinayo koobkan in ay qaadayso ayaa rajaynaysa tahay inay Villarreal gurigeeda kala soo noqoto wax guula inkastoo Villarreal ay tahay koox aan la dhayilsan karin wareegii horena ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus kulankan oo dad badan ay u saadaalinayaan Bayern Munich ayaa ah kulan la yaab abuuri kara oo fala Real ma aha koox sahlan oo degdeg looga diri karo. Waa garanaystayaal xubintaana ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo Mascad oo idin soo dhaafay.
Adii u maatan yahay Maxamuud Mascad oo naga soo codsiinayay wararkii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah nabi ammaanada kooxda Dandaawi.
وكان عيري لها وكان حيني الله كبرى